สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะดิฉันอาจารย์ธนนัทฉัตรภครัตน์ค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะอาจารย์ดวงพรด้วยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ธนนัทแล้วก็ท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านเลยค่ะ
ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมชาติกับชีวิตนะคะรายการที่จะแนะนำสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับธรรมชาติค่ะที่จะมาช่วยบำบัดรักษาแล้วก็ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บด้วยพืชผักผลไม้แล้วก็สมุนไพรธรรมชาติกันเช่นเคยนะคะ
ค่ะ
สามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้เป็นประจำทุกวันพุธค่ะเวลา8 นาฬิกาจนถึง8 นาฬิกา 40 นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11 สถานีทั่วประเทศและสามารถรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุออนไลน์ที่ www.scou.ac.th ได้นะคะและหากว่าเกิดท่านผู้ฟังท่านใดค่ะต้องการติดต่อพูดคุยนะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆก็สามารถส่งมาได้หลากหลายช่องทางเช่นเคยค่ะทั้งทางหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ02-503-4156และ02-504-7355หรือว่าที่อีเมลก็ได้ค่ะ stuth@gmail.com หรือว่าส่งไปรษณียบัตรหรือว่าจดหมายมาได้ค่ะที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120นะคะวงเล็บว่าธรรมชาติกับชีวิตค่ะ
ค่ะอาจารย์ธนนัทคะช่วงนี้ก็ยังไงดีครับเวลาฝนตกหน้าฝนเนี่ยอากาศก็จะเย็นแบบแปลกๆด้วยมันไม่เหมือนกับฝนตกที่ผ่านๆมาหลายๆปีนะคะรู้สึกปีนี้มันจะมีความเย็นเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้เราอาจจะต้องดูแลสุขภาพกันมากขึ้นในช่วงหน้าฝนนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าอากาศเนี่ยเปลี่ยนแปลงบ่อยบางทีก็ร้อนพอร้อนแป๊บเดียวเองค่ะฝนก็ตกอีกแล้วแล้วฝนตกมันก็ยังมีความเย็นที่แบบเย็นแปลกๆคล้ายๆฤดูหนาวเข้ามาอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูแลสุขภาพตัวเองให้มากขึ้นเป็นพิเศษเพื่อให้ร่างกายเนี่ยสามารถจะปรับสภาพต่อการเปลี่ยนแปลงของอากาศได้โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพนะคะแล้วก็ยังป้องกันในเรื่องของการเกิดโรคต่างๆที่อาจจะเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะโรคไข้หวัดค่ะเพราะว่าถ้าเราเนี่ยป่วยเป็นไข้หวัดเนี่ยเราไม่มีการดูแลรักษาสุขภาพที่ดีนะคะอาจจะส่งผลให้กลายเป็นโรคหลอดลมอักเสบโรคปอดบวมได้ในที่สุดนะคะ
ค่ะ
และยิ่งสำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษมากกว่าคนอื่นโดยอาจจะต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะเพราะว่าการออกกำลังกายเนี่ยช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคนะคะการออกกำลังกายเนี่ยสามารถทำได้หลายวิธีนะคะอย่างเช่นเต้นแอโรบิกนะคะหรือว่าถ้าไม่ไหวจริงๆก็เดินเร็ววิ่งเหยาะๆหรือจะมีอุปกรณ์อย่างเช่นการขี่จักรยานนะคะหรือว่าเล่นกีฬาที่มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าการออกกำลังกายที่เหมาะสมเนี่ยจะต้องออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ5 วันนะคะออกกำลังกายแต่ละ5 วันหรือถ้าไม่ได้จริงก็ต้องวันละต้องวันละ30 นาทีนะคะก็จะเพียงพอจะเกิดภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะการเริ่มต้นออกกำลังกายก็ควรจะเริ่มจากเบาๆระยะเวลาน้อยๆก่อนนะคะแล้วค่อยเพิ่มเวลาขึ้นเรื่อยๆในแต่ละสัปดาห์เพื่อให้ร่างกายนั้นปรับตัวจากนั้นก็เพิ่มความแรงหรือความหนักแล้วก็ย้ำนะคะว่าไม่จำเป็นจะต้องหนักหรือว่าเหนื่อยมากจนเกินไปค่ะ
ค่ะซึ่งการออกกำลังกายมากเกินไปนะคะโดยเฉพาะในอากาศที่ร้อนจัดก็คงจะเคยได้ยินข่าวคราวนะคะในเรื่องของเวลาที่คนก็ออกกำลังกายเนี่ยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเสียชีวิตน
ะคะ
เรียกค่ะเหตุผลที่เขาเสียชีวิตเนี่ยค่ะจะเกิดจากโรคฮีทสโตรกนะคะซึ่งเป็นโรคที่อันตรายมากค่ะคือผู้ป่วยนะคะจะมีอุณหภูมิร่างกายสูงมากเกิน106 องศาเซลเซียสเหงื่อไม่ออกหมดสติไตหัวใจตับวายแล้วก็อาจจะมีเลือดออกทุกอวัยวะเลยแล้วก็เสียชีวิตได้นะคะ
รุนแรงนะ
ถูกต้องค่ะบางทีเราเห็นเอ๊ะคนที่แข็งแรงเนาะทำกำลังกายแล้วเสียชีวิตได้อย่างไรนะคะก็เกิดจากโรคนี้นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะระหว่างการออกกำลังกายค่ะต้องดื่มน้ำให้เพียงพอโดยเฉพาะน้ำที่มีเกลือแร่ด้วยนะคะสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงนอกเหนือจากการออกกำลังกายก็คือการรับประทานอาหารโดยควรเน้นการรับประทานผักให้หลากหลายทั้งสดและลวกต้มผัดแล้วก็รับประทานผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงด้วยนะคะเช่นส้มฝรั่งมะเขือเทศองุ่นสับปะรดมะละกอเป็นต้นค่ะเพราะว่าจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายดังนั้นนะคะหากเราดูแลสุขภาพตนเองได้ตามข้อปฏิบัติดังกล่าวไม่เพียงแต่จะช่วยให้มีสุขภาพที่ดีในช่วงหน้าฝนเท่านั้นนะคะแต่ยังจะส่งผลต่อการมีสุขภาพดีในระยะยาวด้วยซึ่งวิธีการดูแลสุขภาพในช่วงหน้าฝนที่เราสามารถทำได้ก็เน้นอีกครั้งนึงเลยนะคะคือ ออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ30นาทีไม่ได้5วันนะใน1สัปดาห์แล้วก็ควรบริโภคผักแล้วก็ผลไม้ที่ให้วิตามินสูงซึ่งจะช่วยป้องกันโรคหวัดได้ดีค่ะ
ค่ะนอกเหนือจากที่ท่านอาจารย์ดีดีกล่าวไปแล้วนะคะก็ยังมีวิธีการดูแลสุขภาพช่วงหน้าฝนที่พูดไปแล้วเนี่ยนะคะก็มีวิธีอีก10วิธีที่จะคืนความสมดุลให้กับร่างกายรับหน้าฝนมาฝากกันนะ
คะ
โดยนายแพทย์พลวิทย์กล้าหาญค่ะท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับสมดุลสุขภาพและความงามนะคะจาก Alive Wellness Solutions ค่ะจะแนะวิธีคืนความสมดุลให้กับร่างกายช่วงหน้าฝนว่าเนื่องจากว่าช่วงนี้นะคะอากาศค่อนข้างแปรปรวนค่ะไม่โปร่งโล่งสบายเลยนะคะเพราะฉะนั้นเชื้อไวรัสจึงเติบโตได้ดีและมีอายุในการเจริญเติบโตได้นานกว่าช่วงอื่นๆทำให้โรคที่พบส่วนใหญ่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอย่างเช่นไข้หวัดไซนัสภูมิแพ้ผิวหนังนะคะแล้วก็อาจจะเป็นโรคภูมิแพ้อากาศด้วยเมื่อไม่สามารถควบคุมสภาวะอากาศให้บริสุทธิ์สดชื่นและสมดุลได้เราจะต้องสร้างสมดุลให้กับตนเองเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะด้วย10วิธีง่ายๆนะคะในการช่วยรับมือกับอากาศแปรปรวนในหน้าฝนนะคะเราเริ่มต้นที่วิธีแรกนะคะก็คือดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละสักลิตรครึ่งนะคะเพื่อให้สมดุลกับอุณหภูมิในร่างกายเนี่ยจะได้คงที่แล้วก็ช่วยทำให้โอกาสการติดเชื้อลดลงวิธีที่2ค่ะต้องพักผ่อนนะคะคือนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงค่ะถ้านอนหลับยากนะคะลองรับประทานกล้วยหอมก่อนนอนซึ่งกล้วยหอมจะมีสารทริปโตเฟนนะคะช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายและหลับได้ง่ายขึ้น
ค่ะ
แล้ววิธีที่3นะคะก็คือหน้าฝนเนี่ยมักจะไม่ค่อยอากาศมันทำให้เราแบบเย็นแล้วก็เหงื่อไม่ค่อยออกนะคะเพราะว่าอากาศนั้นชื้นควรออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายได้ขับของเสียอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายอีกวิธีหนึ่งด้วยค่ะ
ค่ะข้อต่อมานะคะอาหารที่ควรรับประทานนะคะในหน้าฝนเพื่อที่จะเพิ่มอุณหภูมิให้กับร่างกายได้แก่พวกขิงค่ะตะไคร้ใบกระเพรากระชายเป็นต้นนะคะเพราะว่าเป็นอาหารที่มีความเผ็ดร้อนนั่นเองค่ะ5ค่ะอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงรับประทานก็คืออาหารที่มีรสเย็นรสขมนะคะเพราะจะทำให้อุณหภูมิในร่างกายลดต่ำลงมากกว่าเดิ
ม
ส่งผลให้ในระบบการย่อยทำงานหนักแล้วก็ย่อยยากค่ะ6ค่ะไม่ควรอยู่ในที่อึดอัดเพราะจะติดเชื้อได้ง่ายควรอยู่ในอากาศแห้งและถ่ายเทสะดวกเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศนะคะแล้วก็ทำตัวเป็นมนุษย์สะอาดโดยการล้างมือทุกครั้งหลังทำกิจกรรมค่ะเพื่อให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคข้อ7นะคะหน้าฝนอากาศไม่ปลอดโปร่งค่ะทำให้คนมีจิตใจหดหู่เพราะฉะนั้นควรจะหาเวลาไปพักผ่อนเพื่อเพิ่มออกซิเจนบริสุทธิ์กับร่างกายด้วย8ค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะทำให้ร่างกายเสียสมดุลได้ง่ายเราควรจะเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายด้วยการรับประทานวิตามินซีเสริมวันละ 5,000 ถึง 1,000 มิลลิกรัมก็ได้และข้อ9ค่ะควรใส่เสื้อผ้าสีสดใสนะคะเพื่อเติมพลังงานให้กับจิตใจใครจะคิดว่าการปรับเปลี่ยนสีเสื้อผ้าก็ทำให้อารมณ์เปลี่ยนได้แล้วเหมือนกัน
ช่วยได้ค่ะตรงนี้นะคะ
ค่ะและข้อสุดท้ายค่ะนอกจากเตรียมความพร้อมของร่างกายแล้วนะคะควรเตรียมความพร้อมด้านจิตใจทำจิตใจให้สงบนิ่งด้วยการนั่งสมาธิเพื่อรับมือกับทุกสภาวะเป็นสิ่งที่ดีมากเช่นกันค่ะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับข้อแนะนำในการปฏิบัติตนในช่วงหน้าฝนก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยลองไปทำตามกันดูค่ะ
ค่ะ
ช่วงนี้พักสักครู่นะคะเดี๋ยวมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกับมสท.ในช่วงหน้าค่ะ
เด็กข้อมูลข่าวสารกับมสท.
ค่ะแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์นะคะสาขาวิชาศิลปศาสตร์นะคะร่วมกับMARA University of Technology ประเทศมาเลเซียนะคะขอเชิญชมการถ่ายทอดสดผ่านเว็บแคสต์การสัมมนานักศึกษาระดับปริญญาเอกเพื่อนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันณห้องสามสอนอาคารอเนกนิทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชในวันพุธที่29กันยายน2555ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง12นาฬิกานะคะก็สามารถคลิกชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยได้ ได้ด้วยนะคะ
อย่างน้อยก็น่าจะได้รับความรู้นะคะในเรื่องของสารสนเทศศาสตร์นะคะอย่างน้อยก็ได้เห็นว่าท่านคนที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนี่ยเขาจะให้ประสบการณ์อะไรกับเราบ้างค่ะ
ใช่ค่ะแล้วก็อีกข่าวนึงบอกกันเนิ่นๆเนอะใกล้จะเตรียมตัวสอบอีกแล้ว
อ๋อใช่ค่ะ
ใช่ค่ะ
ก็จะมีสอบนะคะในวันที่ปลายเดือนตุลาคมนะคะเสาร์อาทิตย์ที่27-28ตุลาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาจะต้องเตรียมตัวในการที่คือเราไม่อยากจะบอกกระชั้นเกินไปเพราะว่าเนื่องจากว่าทุกท่านเนี่ยเป็นนักศึกษาส่วนใหญ่ของมสท.เนี่ยจะต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยจะต้องวางแผนในเรื่องของการอ่านเอกสารการสอนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าลงวิชาเนี่ย3วิชาเต็มที่เลย3ชุดวิชาเต็มที่เลยเนี่ยยิ่งจะต้องอ่านเอกสารการสอนเนี่ยอย่างมีวินัยมากขึ้นนะคะทีนี้ช่วงนี้เนี่ยคาดว่านักศึกษาหลายท่านเนี่ยก็น่าจะได้อ่านไปบ้างแล้วทีนี้ก็ต้องมาทบทวนละอย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดลง3วิชาเนี่ยเดือนสุดท้ายเนี่ยก็ต้องเริ่มที่จะทบทวนจากการช็อตโน้ตเอาไว้หรือว่ามีคีย์เวิร์ดสำคัญอะไรที่จะต้องทบทวนเนี่ยจะได้สามารถที่จะปรับตัวเองทันแล้วก็ลองดูตามวัตถุประสงค์ด้วยใช่ไหมคะว่าถ้าเราจะเรียนให้ตรงตามวัตถุประสงค์ข้อสอบก็จะออกตามนั้นนะคะอาจารย์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราเหมือนกับเป็นโปรแกรมอยู่แล้วนะคะว่าเราจะออกข้อสอบตามวัตถุประสงค์ของชุดวิชาอยู่แล้วก็เราก็ลองเช็คดูว่าเราข้อไหนที่เราคิดว่าเรายังยากอยู่ไม่สามารถที่จะยังทำไม่ค่อยได้นะคะเราก็ลองฝึกทำดูหรือว่าช่วงนี้ก็ยังมีการสอนเสริมผ่านดาวเทียมสอนเสริมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ผ่านสถานีโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัย STU Channel เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดูผังออกอากาศด้วยเผื่อว่าอาจารย์จะมีโจทย์ดีๆ
ใน
ตัว
อ
ย่างใช่มีแบบฝึกหัดมาแนะนำนะคะนักศึกษาก็ต้องเตรียมตัวค่ะ
ค่ะก็ช่วงนี้ได้รับคำแนะนำดีๆจากอาจารย์เก๋ไปแล้วนะคะเดือนสุดท้ายก็หวังว่าจะเป็นเดือนแห่งการทุ่มเทในการอ่านหนังสือทบทวนสำหรับนักศึกษาทุกคนนะ
คะ
ก็ขอให้ช่วยในการสอบด้วยค่
ะ
ช่วงนี้พักสักครู่นะคะฟังเพลงพร้อมๆแล้วก็กลับมาคุยกันต่อในช่วงธรรมชาติดูแลชีวิตคุณค่ะ
ที่เปลี่ยนไปเป็นยังไงเก็บยังไงซ่อนเร้นในจิตใจฉันดูออกทำเหมือนไม่เป็นเหมือนเมื่อก่อนเสียงที่เผาเบามันช่างเบาช่างเบาสะท้อนคำว่าเรานั้นไกลจบและพบลายทางของสองเราคือสิ่งที่ฟ้องในใจปิดอย่างไรก็คงไม่อยู่วันนี้ยิ่งฟังยิ่งรับรู้อาการมันยิ่งดูยิ่งแน่ใจเสียงที่เปลี่ยนคือเสียงร้องมาจากหัวใจเผาลง
แลชีวิตคุณ
กลับมาคุยกันต่อในรายการนะคะวันนี้ค่ะเราทั้งสองคนนะคะจะแนะนำให้ท่านผู้ฟังรู้จักกับผลไม้สมุนไพรซึ่งว่าเป็นสมุนไพรก็ได้นะนะคะแล้วก็เป็นผลไม้เมืองร้อนอีกชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกกันมาก
ยังสงสัยอยู่ว่าที่อาจารย์จะเอ่ยเนี่ยมันจะเป็นสมุนไพรได้หรือเปล่า
เดี๋ยวลองดูคิดว่าน่าจะเป็นได้เลยนะคะก็เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะที่นิยมปลูกกันมากในประเทศไทยมาเป็นเวลาช้านานแล้วก็มีความเชื่อกันว่าหากปลูกต้นนี้นะคะจะนำความร่มรื่นด้วยลักษณะใบของเขาเป็นใบใหญ่นะคะให้ความร่มรื่นแล้วก็จะในความเชื่อนะเชื่อว่าจะมีความเจริญรุ่งเรืองให้ก้องไปไกลแสนไกล
ชื่อค่ะต้องเฉลยชื่อแล้วค่ะ
เขาชื่อว่ากระท้อนผลไม้ชนิดนี้นี่เอง
นี่แหละได้ชื่อนี้แล้วค่ะเลยคิดว่าเป็นผลไม้หรือเป็นสมุนไพรได้ดีกว่ากันแต่ว่าอาจจะเป็นได้ทั้งสองอย่างที่ดีก็ได้
ใช่ค่ะมาดูลักษณะของเขานิดนึงนะคะกระท้อนนะคะเป็นผลไม้ทรงกลมแป้นผลดิบเปลือกสีเขียวนะคะเมื่อสุกจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองปนน้ำตาลมีขนสั้นนุ่มคล้ายกำมะหยี่ปกคลุมทั่วผลเลยภายในเนี่ยจะมีเมล็ดประมาณ 3-5 เมล็ดเนื้อหุ้มเมล็ดเป็นปุยนุ่มหนาสีขาวความหนานุ่มของเนื้อก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละพันธุ์นะคะก็จะเล่าให้ฟังว่ากระท้อนเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ชนิดนะคะคือกระท้อนพื้นเมืองหรือกระท้อนเปรี้ยวจะมีผลขนาดเล็กค่ะนิยมปลูกกันตามบ้านเรือนแล้วก็ไม่นิยมกินสดโดยจะนำไปแปรรูปเช่นนำไปกวนตากแห้งแช่อิ่มหรือดองก็ได้ต่อมาค่ะมีการคัดเลือกแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์จนเป็นกระท้อนห่อหรือว่ากระท้อนหวานที่ให้ผลใหญ่นะคะเมล็ดเล็กแล้วก็เนื้อหุ้มเขาเรียกว่าเนื้อมันจะฟูเลยหนานุ่มรสหวานอมเปรี้ยวซึ่งจะอร่อยกว่าพันธุ์พื้นเมืองค่
ะ
สิ่งสำคัญนะคะของผลไม้ชนิดนี้คือมีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเช่นวิตามิน A และก็ C นะคะช่วยบำรุงสายตาบำรุงผิวป้องกันหวัดแล้วก็โรคลักกระปิดลักกระเปิดรวมทั้งยังมีแพคตินนะคะแพคตินตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นเส้นใยอาหารชนิดละลายน้ำนะคะและมีอยู่สูงด้วยจึงดีมากเลยต่อระบบขับถ่ายแล้วก็เป็นยาระบายอ่อนๆตามธรรมชาตินอกจากนี้ค่ะยังมีฟอสฟอรัสที่จำเป็นต่อการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตไขมันแล้วก็โปรตีนในร่างกายเพิ่งทราบเหมือนกันนะ ว่าเป็นแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายช่วยในการเผาผลาญซึ่งถ้าตามสรรพคุณตามตำรายาไทยนะคะบอกว่ากระท้อนเนี่ยเขาจะนำมาใช้หลายส่วนเลยนะคะส่วนใบนะคะจะนำใบสดเนี่ยต้มน้ำอาบแก้ไข้ขับเหงื่อได้เปลือกผลรักษาโรคผิวหนังกลากเกลื่อนเปลือกต้นนำมาต้มดื่มแก้ท้องเสียและก็รากนะคะใช้เป็นยาขับลมแก้ท้องเสียบิดแล้วก็เป็นยาธาตุด้วยอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลโดยทั่วๆไปนะคะเดี๋ยวมาเจาะลึกกันเลย
ค่ะมีอะไรบ้างเรามาดูนะคะว่ากระท้อนนี่จะมีอะไรเพิ่มเติมมาอีกนะคะเพราะว่าตัวกระท้อนเองเนี่ยอย่างที่ทราบกันว่าเป็นผลไม้แล้วก็เป็นผลไม้ที่มีสารแอนตี้ออกซิแดนต์สูงมากนะคะในการที่จะช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันในเรื่องของการเกิดมะเร็งค่ะบำรุงโลหิตแก้ลมจุกเสียดนะคะส่วนเนื้อกระท้อนเนี่ยอุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรตนะคะเส้นใยโปรตีนแคลเซียมเหล็กไนอาซินนะคะยังมีทั้งวิตามิน A วิตามิน B1 แล้วก็ยังมีวิตามินอื่นๆที่ช่วยในเรื่องของบำรุงร่างกายได้ด้วยนะคะกระท้อนในภาคภาษาอีสาน
เราต้องมี
ใช่เราต้องคำเรียกใช่อย่างน้อยเป็นเกล็ดนะคะที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ทราบในภาษาอีสานเนี่ยเขาจะเรียกกระท้อนว่าหมากต้องบักต้องนะคะหรือว่าถ้าเป็นภาษาทางภาคเหนือจะเรียกกระท้อนว่ามะตึ๋นมะตึ๋นใช่ไหม
คะ
มะต้องนะคะถ้าภาคใต้ก็จะเป็นร่อนใช่ไหมคะร่อนเตียนสเตียนะคะสตูและสโตโอ้ชื่อเรียกกว่า
เวลาเราไปจะได้รู้ว่าเอ้าไม่ได้กระท้อนนะเราอยากกิน
เขาอาจจะเรียกว่าเตียนนะคะสเตียสตูหรือว่าสโตก็ได้นะคะส่วนถาบมาลายูจะเรียกว่าเซนทันค่
ะ
สำหรับแหล่งผลิตกระท้อนพันธุ์ดีนะคะจะมีเฉพาะที่จังหวัดนนทบุรีที่มสท.ตั้งอยู่นี่เองนะคะแล้วก็จะเป็นบางเขตของกรุงเทพมหานครแต่ก็ยังมีการปลูกกระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆทั่วไปก็มีนะคะอย่างปราจีนบุรีค่ะชลบุรีสุพรรณบุรีทางภาคใต้ก็จะมีสุราษฎร์ธานีนะคะถิ่นกำเนิดของกระท้อนจะอยู่แถบมาลายูและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะใกล้เส้นศูนย์สูตรพบในประเทศไทยเนี่ยมี2ชนิดคือกระท้อน ป่ากับกระท้อนหวานนะคะ สม
ั
ยก่อนเนี่ยคนไทยนิยมปลูกกระท้อนในสวนแล้วก็ตามบ้าน เพื่อที่จะเอาไว้เก็บกินนะคะแล้วก็อาศัยร่มเงาเนื่องจากว่าต้นกระท้อนเนี่ยเป็นไม้ยืนต้นทรงพุ่มขนาดกลางถึงใหญ่นะคะ แล้วก็มีอายุยืนด้วย
อย่างที่บอกนะคะให้ความร่มรื่น
ใช่ค่ะ
ทีนี้มาฟังสรรพคุณไปแล้วนะคะทีนี้มาอธิบายกันต่อเลยว่าเราสามารถนำกระท้อนเนี่ยมาทำเป็นเมนูอะไรได้บ้างนะคะอย่างที่บอกว่ากระท้อนนะคะเป็นผลไม้ที่สามารถรับประทานได้ทั้งเนื้อที่เป็นปุยสีขาวอันนี้เราชอบมากเลยส
่
วนใหญ่เราจะเอาส่วนเนื้อตัวนี้แหละมารับประทานเหมือนหวานส่วนเนื้อใต้เปลือกก็นิยมกินได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะนำมาเป็นเขาเรียกว่ามาจิ้มพริกกับเกลือเพราะว่ารสชาติจะค่อนข้างเปรี้ยวกว่านิดนึง
คือกินเปล่าๆคงจะลำบาก
ใช่ใช่
แต่ไม่ชอบเปรี้ยวนะ
ไม่ชอบเปรี้ยวถูกต้องค่ะหรือว่าจิ้มกับน้ำปลาหวานเขาเอามายำมันนะค
่
ะแล้วก็สามารถปรุงเป็นอาหารข้าวหวานได้หลายชนิดอ่ะเดี๋ยวมาฟังว่ามีเมนูอะไรบ้างนะคะกลางวันนี้เผื่อใครอยากจะรับประทานเช่นแกงกบกระท้อนแกงอ่อมปลาดุกก็คือใส่กระท้อนได้แกงฮังเลกระท้อนแกงคั่วกระท้อนแต่ว่าจะใส่กระท้อนเนี่ยแทนสับปะรดค่ะแล้วก็มีผัดเมี่ยงใส่กระท้อนนะคะมีตำกระท้อนกระท้อนทรงเครื่องอันนี้คือเป็นเมนูอาหารคาวนะคะ
ใช่
และส่วนเมนูอาหารหวานที่เราคุ้นเคยกันมากเลยก็จะมีกระท้อนลอยแก้วนะคะแล้วก็ยังมีน้ำกระท้อนกระท้อนดองกระท้อนในน้ำเชื่อมกระท้อนแช่อิ่มแยมกระท้
อ
นกระท้อนกวนแล้วก็เยลลี่กระท้อนเป็นต้นมากมายจริงๆนะคะโดยกระท้อนที่นิยมปลูกจะมี3พันธุ์ด้วยกันนะคะคือกระท้อนพันธุ์นิ่มนวลค่ะเป็นกระท้อนที่ให้ผลโดกลักษณะผลกลมแป้นขนาดปานกลางผิวเปลือกเรียบมีสีขาวอมน้ำตาลเปลือกบางเนื้อหนานิ่มรสหวานอมเปรี้ยวมีปุยหุ้มเมล็ดหนาฟูรสหวานจัดเลยนะคะแล้วก็เมล็ดมีขนาดปานกลางกระท้อนพันปุยฝ้ายเป็นกระท้อนที่กลายพันธุ์มาจากพันธุ์ทองหยิบค่ะผลส่วนใหญ่จะมีทรงกลมแป้นไม่มีจกนะคะผิวก็จะเนียนละเอียดนะคะจับดูนิ่มเหมือนกับกำมะหยี่เนื้อในเป็นปุยสีขาวรสหวานสนิทค่ะก็จะเก็บผลผลิตในช่วงเดือนมิถุนายนแล้วก็จะปลูกมากที่จังหวัดปราจีนบุรีเล่าให้ฟังไปปราจีนบุรีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโอ้โหเห็นวางขายเต็มเลยนะแต่เอิญฝนตกอาจารย์เก๋
ไม่สามารถซื้อ
ใช่เดี๋ยวไว้ครั้งหน้าไปเดี๋ยวจะซื้อมาฝากนะคะกระท้อนพันอีล่าค่ะเป็นกระท้อนที่กลายพันธุ์มาจากพันอีไหวนะคะ
อาจารย์พูดจาไม่พอหรือเปล่า
ไม่ใช่
เป็นชื่อพัน
เป็นชื่อพันเดี๋ยวอธิบายว่าทำไมมันถึงชื่ออีล่าเหตุที่คนสมัยก่อนเรียกว่าอีล่าเพราะออกผลช้ากว่าพันอื่นล่านี่แปลว่าช้าม
าล
่
ามาล่า
เดี๋ยวต่อมีล่ามาล่านะมาช้านะอะไรเงี้ยต่ออ่ะอีล่านะคะจะมีผลใหญ่กว่าพันอื่นๆค่ะเมื่อแก่จับเปลือกนอกก็จะเป็นสีเหลืองเข้มหรือว่าน้ำตาลอ่อนเปลือกบางเนื้อเป็นปุยสีขาวนิ่มมากแล้วก็จะปลูกมากเลยที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็ปราจีนบุรีนะคะอีล่าที่มาจากจังหวัดนนทบุรีมีแหล่งน้อยเหมือนกัน
ม
ีรสหวานสนิท
ส่วนสนิท
หวานสนิทแต่ปราจีนบุรีมีรสหวานอมเปรี้ยวถ้าพี่เก๋ชอบนะ
ต้องกินต้องกินที่ปราจีนบุรี
หวานอมเปรี้ยว
น่าจะมาจากพื้นที่ในการปลูกนะ
มีส่วน
มาถึงให้รสชาติแบบนี
้ใช่ค่ะซึ่งจะมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมก็ยังมีให้เห็นอยู่นะ
ค่ะทีนี้เรามาทำน้ำกระท้อนดื่มกันเองดีกว่านะคะส
่
วนผสมก็คือจะมีกระท้อนฝานเอาแต่เนื้อค่ะ2ถ้วยน้ำเชื่อมนะคะสัก 1/3 ถ้วยค่ะเกลือป่น1ช้อนชานะคะน้ำสะอาด4ถ้วยวิธีทำนะคะก็คือให้ต้มกระท้อนกับน้ำโดยใช้ไฟอ่อนนะคะเคี่ยวจนเนื้อกระท้อนนุ่มกรองเอาแต่น้ำแล้วใส่น้ำเชื่อมเกลือป่นเทใส่ขวดแช่เย็นหรือว่าจะใส่น้ำแข็งก็จะเป็นอีกวิธีนึงที่เราแนะนำเป็นวิธีแรกนะคะส่วนอีกวิธีนึงก็คือให้นำทุกอย่างค่ะปั่นรวมกันให้ละเอียดเทใส่ขวดแช่เย็นก็อร่อยไปอีกแบบนึงเพราะว่าจะได้เนื้อไปด้วยเมื่อกี้มันกรองเอาเนื้อออกไปใช่ไหม
ใช่อัน
นี้ก็จะรวมๆกันหมดเลยแล้วก็มีเนื้อติดเข้าไปด้วยก็เย็นๆดีชื่นใจ
เป็นปุยๆนะที่อาจจะหนึบๆได้นะคะทีนี้เมื่อกี้เป็นเครื่องดื่มไปแล้วนะคะทีนี้มาดูเมนูอาหารคาวบ้างก็คือเราจะพูดถึงยำกระท้อนโหแบบพูดแล้วน้ำลาย
อยู่ที่แก
้
ม
โอเคมาดูว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะจะมีกระท้อนผลใหญ่2ผลแล้วแต่นะว่าเราจะชอบพันธุ์ที่แบบเปรี้ยว ลอมหวานหรือว่าจะหวานไปเลยอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็มีเกลือป่น1ช้อนโต๊ะค่ะกุ้งชีแฮ3ตัวเนื้อหมู100กรัมมะพร้าวคั่ว1ช้อนโต๊ะถั่วลิสงคั่ว1ช้อนชาหอมแดงเจียว2ช้อนชากระเทียมเจียว2ช้อนชาพริกขี้หนูบุบพอแตก1ช้อนชาน้ำมะนาว2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนชาน้ำปลา2ส่วน2โต๊ะแล้วกัน
2ช้อนโ
ต๊ะ2ช้อนครึ่งช้อน
ใ
ช่ค่ะแล้วก็น้ำพริกเผา2ช้อนโต๊ะน้ำเปล่า2ถ้วยกระวี่ทำยังไงคะพี่เก
๋ก็ใช้กระท้อนที่ใช้ทั้งเปลือกไม่ได้นะคะเราจะต้องปอกเปลือกก่อนนะคะแล้วก็แช่ในน้ำเกลือ2ถ้วยตวงนะคะประมาณ15นาทีแล้วก็นำมาสับหยาบๆรอบๆ ลูกนะ
คะ
หลังจากที่เราสับแล้วเนี่ยเราต้องแช่เอาไว้อีก10นาทีค่ะแล้วก็ปิดน้ำออกแล้วก็ค่อยๆเฉือนเนื้อกระท้อนใส่ชามพักเอาไว้เราจะไม่ใช้เม็ดของมันนะคะนี่ก็เราเตรียมกระท้อนเสร็จแล้วทีนี้กุ้งค่ะกุ้งเนี่ยเราต้องล้างให้สะอาดแล้วนำมาเสียบไม้ย่างไฟอ่อนพอสุกทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็แกะเปลือกออกค่ะ
ค่ะ
ถ้าเราใส่เนื้อหมูด้วยเมื่อกี้อาจารย์ก็บอกว่ามีเนื้อหมูนะคะ
ค่ะ
ก็ล้างเนื้อหมูให้สะอาดเลยนะคะแล้วก็ผึ่งให้เสด็จน้ำนำไปย่างไฟจนสุกทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็หั่นเป็นชิ้นบางๆนำเนื้อกระท้อนที่เราเตรียมแล้วเนื้อกุ้งเนื้อกุ้งเนื้อหมูย่างที่เราเตรียมแล้วนะคะมาผสมรวมกับมะพร้าวคั่วถั่วลิสงคั่วนะคะหอมแดงเจียวกระเทียมเจียวนะคะอันนี้คือจะต้องเอามาคลุกรวมกันนะ
คะ
เพื่อที่จะเตรียมทำยำนะ
คะ
ทีนี้ก็ผสมน้ำพริกเผากับน้ำมะนาวน้ำปลาน้ำตาลทรายให้เข้ากันใส่พริกขี้หนูที่แบบบุบๆนะคะพอที่แบบให้รสชาติมันออกมานะคะเทลงใส่ในชามเนี่ยหรือในอ่างผสมกับส่วนผสมที่เราเตรียมไว้ทั้งตัวกระท้อนทั้งเนื้อกุ้งเนื้อหมูนะคะแล้วก็ถั่วลิสงนะคะมะพร้าวคั่วเข้ากันแล้วทีก็ชิมดูนะคะว่าเราชอบแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับความถูกใจของแต่ละบ้านนะคะว่าจะกินเปรี้ยวหวานเผ็ดยังไงนะคะแล้วก็รับประทานได้ทันทีเพราะว่ามันเป็นการยำกระท้อนนั่นเอง
ใช่ค่ะถึงจะมีเค้าเรียกว่าเครื่องปรุงค่อนข้างเยอะนะแต่จริงแล้ววิธีทำไม่ยากเลย
ใช่ค่ะ
นะคะทำกินเองที่บ้านก็ได้รสชาติอร่อยอีกแบบนึง
แบบนึง
ค่ะช่วงนี้พักสักครู่นะคะเดี๋ยวมาติดตามของใช้จากธรรมชาติในช่วงหน้าค่ะ
ไปไม่ใช่ความห่วงใยแบบ
ของใช้จากธรรมชาติ
เอาละค่ะเคล็ดลับการเลือกใช้สมุนไพรพอกหน้านะคะก็จะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วเนาะที่เราพูดถึงเรื่องของเอาใบเตยมาพอกหน้ากันนะคะทีนี้ทบทวนนิดนึงค่ะเมื่อเราพูดถึงพืชสมุนไพรทั้งหลายที่มีอยู่ในปัจจุบันนะคะก็จะแบ่งออกเป็นสมุนไพรประเภทต้นหญ้านะคะพืชเถาแล้วก็ต้นไม้ยืนต้นใบดอกแก่นเนื้อไม้รากเมล็ดหรือสิ่งที่ได้มาจากสัตว์นะคะเช่นนมสดน้ำผึ้งไข่แดงไข่ขาวก็นับว่ามีคุณค่าในการนำมาเอาเป็นส่วนผสมสำหรับทำเป็นครีมพอกหน้าแต่การใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของผิวหน้าแต่ละคนนั้นเนี่ยก็ต้องพิจารณาให้ดีซะก่อนบางทีเราฟังอุ้ยทำได้แล้วก็เอามาทำบางทีเราแพ้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเพื่อเกิดผลดีที่สุดในการบำรุงผิวหน้าให้สวยงดงามเกลี้ยงกล่าวอยู่เสมอนะคะก็จะต้องมีหลักสำคัญต่างๆที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือเราจะต้องดูว่าผิวหน้าเราเนี่ยเป็นผิวหน้าแบบไหนผิวมันผิวแห้งหรือผิวผสมอย่างเป็นต้นอย่างพี่เก๋เป็นผิวประมาณไหนคะแล้วควรจะใช้แบบไหนเอ่ย
เป็นผิวผสมนะคะเพราะว่าจะมีส่วนทีโซนที่จะมันมากที่สุดแล้วแก้มตรงแก้มก็จะแห้งๆอย่างเงี้ยค่ะ
ใช
่ค่ะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าบางทีเราก็ต้องเลือกที่จะทาหรือว่าที่จะทดลองผลิตภัณฑ์ว่าบางคนเนี่ยถ้าผิวหน้าที่แบบสมมติว่าหน้ามันไปเลยเขาก็จะแบบใช้ตัวเดียวได้หรือว่าใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเดียวได้ที่ทำมาแล้วสมุนไพรที่เราทำเองก็อาจจะไม่เหมาะนะคะไม่เหมาะกับแต่ละคนทีนี้จะยกตัวอย่างนะคะสำหรับคนที่มีผิวหน้ามันดีกว่านะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าอากาศบ้านเราเนี่ยทำให้หน้าเราเนี่ยมันได้นะคะสำหรับคนที่มีผิวหน้ามันนะคะให้ใช้ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะคะมีความเป็นกรดได้ดีนะคะแต่ไม่ควรใช้ในปริมาณที่มากเกินไปควรใช้เพียงเล็กน้อยจะได้ผลดีกว่าต้องอยู่ในดุลพินิจด้วยว่าผลไม้ชนิดใดเปรี้ยวมากน้อยแค่ไหนนะคะอย่างเช่นถ้าเราจะใช้น้ำมะนาวมาผสมเนี่ยก็อาจจะหยดแค่เพียง2หยดต่อปริมาณน้ำสักครึ่งแก้วนะคะถ้าเป็นมะขามเปียกนะคะที่มีรสเปรี้ยวก็ต้องไม่มากนักค่ะก็สามารถใช้ในปริมาณที่มากพอสมควรได้สำหรับคนที่มีผิวหน้ามันทั้งหลายคือถ้ามะนาวนี่ก็จะต้องแบบน้อยหน่อยแต่ถ้ามะขามเปียกนี่อาจจะใช้ได้ปริมาณมากหน่อยนะคะ
ค่ะ
อย่างน้ำมันมะกอกนะคะก็หรือไข่แดงเนี่ยเอามาผสมรวมกับสมุนไพรชนิดอื่นเนี่ยก็จะยิ่งทำให้ผิวหน้าเนี่ยมันยิ่งข
ึ้
นอ
ี
ก
ต้องระวังเน
า
ะ
ใช่แล้วก็แต่ว่าเราสามารถที่จะใช้ไข่ขาวของไข่ไก่มาผสมกับสมุนไพรชนิดอื่นได้ก็จะเหมาะกับคนที่มีผิวหน้ามันนะคะนอกจากนี้นะคะยังสามารถที่สำหรับคนที่มีผิวหน้ามันเนี่ยให้นำแตงกวามาหั่นเป็นแว่นๆนะคะแล้วนำมาแปะลงที่ผิวหน้าของตัวเองนับว่าจะดีทีเดียวเหมาะสมดีทีเดียวนะคะเพราะว่าแตงกวาเนี่ยจะมีประโยชน์สำหรับคนที่มีผิวหน้ามันเอาแตงกวามาใช้กันสดๆไปเลยอาจารย์เคยใช้ไหมคะ
ไม่เคย
นี่เขาแนะนำนะคะว่าให้เอาแตงกวาสดๆมาใช้แล้วก็แปะโดยที่ถ้าไม่ต้องการใช้วิธีแปะก็เอาเนื้อแตงกวามาปั่นให้ละเอียดแล้วนำเอาไปพอกที่ผิวหน้าก็ได้ผลดีเช่นกันเพราะว่าเอนไซม์ที่อยู่ในเนื้อแตงกวาจะทำหน้าที่ชำระทำความสะอาดผิวหน้าสำหรับคนผิวมันให้เกลี้ยงเกลานะคะมากยิ่งขึ้นรวมทั้งเซลล์ที่ตายเนี่ยก็จะออกไปด้วยเป็นในลักษณะของขี้ไข่ผิวหน้าก็จะเปล่งปลั่งสดใสเนียนมากขึ้นค่ะ
โอ้โหน่าสนใจทีเดียวนะคะสำหรับการนำสมุนไพรนะคะมาพอกหน้าสำหรับคนหน้ามันที่บอกพี่เกศถามที่ว่าทำไมถึงไม่ลองเอาแตงกวามาพอกหน้าเพราะว่าเราเป็นคนหน้าแห้ง
ไม่เหมาะ
ไม่เหมาะที่จะนำแตงกวาสดมาใช้สำหรับคนที่มีผิวหน้าแห้งโดยเด็ดขาดนะคะเพราะอะไรเพราะว่าจะทำให้ผิวหน้าที่แห้งอยู่แล้วเนี่ยแห้งหนักไปอีกนะคะหันไปใช้สมุนไพรที่ไม่มีอันตรายต่อผิวแห้งมาใช้ดีกว่า
ซึ่งแทนแตงกวา
ถูกต้องแต่ว่าด้วยเวลาจำกัดหมดแล้วค่ะท่านผู้ฟังนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเลยบอกได้เฉพาะสำหรับคนที่มีผิวมันแล้วก็ผิวผสมนะคะเดี๋ยวผิวหน้าแห้งเนี่ยสัปดาห์หน้าจะมาอธิบายต่อว่าเราจะใช้สมุนไพรอะไรมาบำรุงผิวหน้าเรานะ
คะ
แล้วก็ยังมีสมุนไพรอีกตัวนึงขอเก็บเป็นความลับนะคะไว้สัปดาห์หน้านะคะพลาดไม่ได้ค่ะติดตามกันให้ได้นะคะกับรายการธรรมชาติกับชีวิตนะคะผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะวันนี้เราทั้งสองคนนะคะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ